Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 18 февраль душәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Элекке совет җирләрендәге сепаратист төбәкләр Косовоның бәйсезлек юнәлешендәге адымнарын зур игътибар белән күзәтеп бара. Русия мөфтиләр шурасы Косовоның бәйсезлегенә яклау белдерде. Пакистанда парламент сайлау бара, душәмбе көнне тавыш бирү үтте. Русия журналистлары җитәкчеләренең ширкәтләренең үзләрен мәхкәмәгә бирүләре арта баруны цензураның яңа төре дип бәяли. Косово бәйсезлеген игълан иткәннән соң элекке совет җирләрендәге сепаратист төбәкләр дә шундук ә безнең нәрсәбез ким дигән сорау куйды. Абхазия, Көньяк Осетия, Днестр буе кебек төбәкләргә Косово үрнәк була аламы? Микрофон алдында Али Гилми.
Косовоның бәйсезлек турындагы декларациясе язылган кагазда кара әле кибеп өлгермәде. Элекке совет җирендәге сепаратист төбәкләр җитәкчеләре шундук микрофоннар алдына чыгып басты. Грузиядан аерылырга теләгән Көньяк Осетия һәм Абхазия җитәкчеләре Мәскәүгә килеп матбугат очрашуы үткәрде. Көньяк Осетия башлыгы Эдуард Кокойты Берләшкән милләтләргә һәм бәйсез дәүләтләр бердәмлегенә мөрәҗәгать әзерләүен әйтте. Косово башлаган елны без 17 ел элек үттек. Көньяк Осетия һәм Абхазияның бәйсез булуы өчен сәяси, хукукый, тарихи нигезләре тагы да күбрәк, диде Көньяк Осетия җитәкчесе.
Основание для своей независимости, чем Косово.
Көнбатыш сәясәтчеләре моның ише чагыштыруларга Косово ул уникаль очрак дигән җавап кайтара. Абхазия җитәкчесе Сергей Багапш монда бернинди уникальлектә юк ди.
Если в двух словах говорить о уникальности косовского процесса, то никакой уникальности здесь нет.
Косовоның уникальлегенә килгәндә, монда бер уникальлек тә юк. Аңа китсә, һәр низак, һәр кайнар нокта, бәйсезлеккә омтылган һәр төбәк үзенчә уникаль. Аларның барысын да бер төрле карарга кирәк. Кемдер бу эш Косовода туктала дип уйласа, бик нык ялгыша, диде Абхазия җитәкчесе.
То это глубочайшее заблуждение.
Молдовадагы Днестр буе республикасы да шундый ук дәгъва белдерер дип көтелә. Чечен сепаратистлары Косовоның бәйсезлегенә хуплау белдерде. Сөргендәге Ичкерия хөкүмәтенең тышкы эшләр министры Усман Ферзаули телефон аша Копенгагеннан Косово халкының бәйсез булу хукукында шигебез юк. Серблар үзләре гаепле. Бу аларның кырыс сәясәт нәтиҗәсе, диде. Ә менә Косовоны Абхазия һәм Көньяк Осетия белән чагыштыруга килгәндә аның зур шиге бар.
Казалось бы, конечно, если чеченцы хотят быть независимыми, свободными, то
бер яктан караганда, бәйсезлеккә омтылган чеченнар аны башка халыкларга да теләргә тиеш кебек. Ләкин Абхазия һәм Көньяк Осетияга килгәндә аерма бар. Алар бит бәйсезлек теләми, ә Грузиядан аерылып Русиягә кушылырга тели. Андагы халыкның 80-90%-ында Русия паспорты. Ягъни бу Грузия җирен алып Русиягә кушу дигән сүз. Әлбәттә, без моңа каршы, диде сөргендәге Ичкерия хөкүмәте вәкиле.
Аннексия территории Грузии, и, конечно, мы против этого.
Грузия рәсмиләре дә Косовоны башкаларга үрнәк итеп китерүне кире кага. Моңа өстәп, рәсми Тифлис Косовоны танырга җыенмый. Грузия Косовоны танырга җыенмый, һәм дә Косовоны Грузиядәге низаклар белән чагыштыруны туктатырга кирәк. Андый параллель юк. Косово сүзен күпме тизрәк онытсак, шул кадәре яхшырак була. Безгә дә, абхазларга да, урысларга да, диде Грузияның дәүләт министры Тимур Якубашвили телефон аша Женевадан. Шулай да, Косово башка сепаратист төбәкләр өчен үрнәк була аламы? Menimcha, ilki Yugoslaviyani dunyoning boshqa tubaklari bilan chaqirishtiruvi og'ir. Bu yilning toraluvi da o'zincha unikal. Uning konstitutsiyasi da o'zinchalikli edi. Ham eng muhimi Milosevich shiri, etnik tozartuvlar, kishi huquqlarini buzuvlar, qoshaqlar, bular ilki Yugoslaviyada bek o'zinchalikli edi, dedi Sabina Freitzer, Brusseldagi xalqaro krizis turkumi vakili. Шулык вакытта Сабина ханым фикеринче, башка сепаратист төбәкләр Косово албаннарыннан сабак алала. Халыкара җәмәгатьчелек ышансын өчен үзеңне җаваплы итеп күрсәтә алырга кирәк. Кискен адымнар ясамаска, демократик институтлар төзи башларга, һәм иң мөһиме бу җирдәге этник азчылыклар хукукларын якларга. Косоварлар күпмедер дәрәҗәдә моңа иреште, ди ул. Русияга килгәндә Сабина Фрайцер Кремльгә Косовоны башкаларга үрнәк итеп күрсәтү белән артык мавыкмаска киңәш итә. Абхазия, Көньяк Осетия, Днестр буйыгына түгел, ә шул ук Таулы Карабах һәм дә Чечняны искә алганда, бу Мәскәү өчен бик тә шикле юл булачак, ди ул.
Русия мөфтиләр шурасы да Косовоның бәйсезлеген яклый. Мөфтиләр шурасы рәисе Нафигулла Аширов Косово мөстәкыйль дәүләт хукукына ия, бүген сербләр белән албаннарның бергә яшәве мөмкин түгел, чөнки алар арасындагы низахның тамырлары бик тирән, курбаннар бик күп булды, ди. Ул бәйсезлек игълан иткән Косово демократик дәүләткә әверелер дип өметләнүен әйтте. Нафигулла Аширов Азатлык радиосы тыңлаучыларына буларны белдерде.
Кызганыкка каршы бүгенге көндә дөньяда нигәдер мусульманнардан куркуны кешенең акылына, фикренә керткәннәр. Ләкин ул барысы да әлбәттә дөрес түгел. Чөнки бик күп мусульман дәүләтләре бар. Алар дөнья сообществосы белән бергәлектә эш алып баралар, Организация Объединенных Наций да агъза булып торалар. Шулай ук Косовоның да бүгенге көндә дәүләт булып дөньяга килүе беркемне дә куркытырга тиеш түгел. Чөнки аның бик зур сәбәбе бар. Нигә алар азатлык талап итәләр? Ул да булса, бүгенге көндә Косово мусульманнарының сербләр тарафыннан бик күп яза, бик күп авырчылыклар күрүенең сәбәбе. И димәк, бүгенге көндә Косово ул фактически бүген азат бер дәүләткә әйләнде, хәтта үзләрен игълан итмәгән булсалар да. Вот игълан итүләре инде ул бүгенге көндә реаль булган нәрсәне үзе фактически алар азат бер дәүләт булганны просто игълан итеп бөтен дөньяга белдерүләре генә. Бер төрле мусульман дәүләтләренә карата тугры булмаган караш бар. Мусульман булмаган дәүләтләр дөньяда барлыкка килде безнең якын тарихыбызда. Македония булсын, Восточный Тимор булсын. Киресенчә бөтен дөнья аларны хуплады. Аларны барлыкка килүен. Әмма Косово килгәндә багъзы бер дәүләтләр аңа каршы чыгалар. Минемчә ул фикер дөрес түгел не әйтәм дисәң, икесенә бер тигез карарга кирәк. Бигрәк тә Косово бүгенге көндә үзе дәүләт дәрәҗәсен үзенә күптән исбатлады.
Бу Русия мөфтиләр шурасы рәисе Нафигулла Аширов булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Косовоның бәйсезлек игълан итүенә карата сез дә үз фикерләрегезне белдерә аласыз. Моның өчен азатлыкка СМС җибәрә аласыз, яки безнең интернет сәхифәбездәге форумда катнаша аласыз. Азатлык.org сәхифәсендәге форумга килгән берничә фикер мондый. Уфадан Рөстәм. Минем фикеремчә, Косово бәйсезлек яуларга тиеш, һәм дә косоволар теләкләренә ирешергә тиешләр. Ә русларның моңа каршы чыгу сәбәбе көн кебек ачык. Чөнки косоволар яулаган азатлыкны калган халыклар да яулый. Шул чиратта татарлар да. Менә шуңардан калтырап төшәләр дә инде Мәскәү түрәләре, ди Рөстәм. Татарстанның Балык бистәсе районыннан Мәүлит фикере. Бәйсез булуга мең тапкыр хаклы. Алар узачак юл безнең юл. Рәсәй шуннан курка һәм шул сәбәпле Сербияны котыртып тора. Әмма алар берни дә эшли алмаячаклар. Киләчәктә Косово халкы үзе теләгәнчә яшәп, зур уңышларга ирешеп, үзләренең хаклы булуларын барына да күрсәтәчәк әле, ди Мәүлит. Азатлык форумында Мәскәүдән Мөхәммәт калдырган фикер.
Косово бәйсез дәүләт булсын, мин шулай дип уйлыйм. Косово бәйсез дәүләт булган чакта безне алда күп үзгәрешләр көтә. Иң беренче чиратта Берләшкән Милләтләр Оешмасының капма-каршы булган ике дәлиле. Беренчесе – халыкларның хукуклары бар, бәйсез дәүләт төзергә, икенчесе – дәүләтләр чиген үзгәртергә ярамый. Менә шушы ике кара каршы яшәп килгән БМО документларындагы фикер бирми дөньяда җәмгыяти фикерне дөрес юлдан алып барырга, аны үстерергә. Империя фикерле карак рухчылар шушы каршылыктан оста файдалана беләләр. Шуңа күрә җир шарында бер туктаусыз төрле сугышлар бара, халыклар азатлык даулый, ә карак рухчылар аларны террорист дип атый. Менә Косово бәйсезлеге шушы чылбарны өзәчәк. Билгеле, бу кайбер илләргә куркыныч, шул исәптән Рәсәйгә дә, һәм башка шундый күп милләтле илләргә. Моңа карап прогресс туктарга тиеш буламы? Косовоның бәйсезлеге дөнья күләмендә колониаль изүдән азатлану өлешенең 3-нче фасылы булачак. Әгәр аның 1-нче фасылы булса 1917 елдан соңгы вакыйгалар, 2-нче фасылы 1945 елдан соң, менә 3-нчесе Косово бәйсезлегеннән башланачак. Яклык Косовоны һәм Алладан сорыйк аңа бәйсезлек.
Бу Мәскәүдән Мөхәммәт исемле укучыбыз фикере булды. Ә менә Мәскәүдә яшәүче Илшат бәйсез Косовоның зур уңышларга ирешүенә шик белән карый. Илшат булай дип яза: Берләшкән Милләтләр Оешмасы принциплары нигезендә һәрбер халык үз билгеләнү хокукына ия. Һәм бу очракта Косово шул принцип нигезендә Сербиядән азатлык таләп итә. Бу формаль юридик яктан караганда. Ләкин бу аерылышуның икътисади ягын карасак, Косово бик күпне югалта. Көчле һәм аягында нык торган Сербия, әлбәттә, Косово белән булган сәүдә бәйләнешләрен өзәчәк. Һәм бу яңа барлыкка килгән илне кризиска илтер дип ышанам. Гади халык моннан оттырачак кына. Һәм азатлыкмы, әллә икътисади тутырыклылыкмы, монысы тиздән билгеле булачак дип тәмамлый Илшат. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дә үз фикерегезне белдерергә телисез икән, азатлыкка SMS җибәрә яки azatlik.org сәхифәсендәге форумда катнаша аласыз.
SMS килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер SMS белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына SMS җибәрегез.
SMS килде.
Пакистан халкы бүген парламент әгъзаларын сайлау өчен тавыш бирде. Сайлау оппозиция җитәкчеләренең берсе Беназир Буттоның 2 ай чамасы элек интихар һөҗүмендә үтерелүеннән соң кичектерелгән иде. Оппозицион фиркәләр президент Пәрваз Мөшәрәфкә каршы тора алырлык бер премьер-министр билгеләү өчен парламентта зарур булган күпчелеккә ия булырга тырыша. Пакистандагы сайлауны Мәтин Карышмас күзәтеп бара.
Бүген Пакистанның көн тәртибендә парламент сайлауы бар. Хәер, күптәннән көтелгән бу сайлау көне әле җиткәнчә кадәр сайлау алды чараларында күп кеше һәлак булды. Башта оппозиция башлыкларыннан Беназир Бутто белән бергә йөзләгән кеше үлде. Шимбә көнне генә илнең төньягында барган сайлау алды чараларында кимендә 50 кеше һәлак булды. Шуңа бүген сайлау барышында иминлек мәсьәләсенә үтә игътибар бирелде. Карачи шәһәрендәге бер сайлаучы булай өметләнә. Сайлау ил күләмендә тыныш узар дип ышанабыз. Иншаллах бу эш казасыз беласыз тәмамланыр. Бүген иминлекне урнаштыру өчен 80 мин ныгытылган полиция хезмәткәре сайлау үзәкләренә урнаштырылды. Бүгенге сайлауларда мәҗлестәге урыннар өчен көрәш кызу барды. Оппозиция башлыклары бу сайлауны 1999 елда хакимияткә килгән Мөшәрәф белән көрәш өчен яхшы бер фурсат буларак бәяли. Моннан элек Мөшәрәфнең көчләрне бүлешүдән баш тартуы белән оппозицияның тырышлыклары юкка чыккан иде. Бүгенге сайлауда ике зур сорау көн кадагында торды. Мәрхүмә Буттоның партиясына булган хөрмәт сайлауда бу партияны беренче булып чыгара алырмы? Әгәр дә бу сорауның җавабы әйе булса, ул чагында Пакистан халык партиясе Мөшәрәфкә каршы икенче зур оппозиция партиясе элекке премьер Наваз Шәрифнең Пакистан мөселман берлеге партиясе белән берләшер дип фаразланыла. Ләкин Мөшәрәф алдына чыгар өчен оппозиция партияләренең мәҗлестәге 272 урынны алуы шарт. Ягъни мәҗлестәге урыннарның 3-2 өлешен. Әгәр берләшә алсалар, соңыннан алар премьерны билгеләячәк. Икенче зур сурау исә бүген барышак сайлауның гадел итүе мәсьәләсе иде. Пакистан сайлауында бу юлы яңалык 20 мин күзәтүче тавышлар саналганда күзәтүп торды. Күзәтүчеләр гадел һәм ирекле сайлау шилтәре тарафыннан идара ителә. Вашингтон мүшәррәфнең Пакистанда Әл-Каидага каршы алып барган шараларын хуплый, ләкин Вашингтон ягы шулай ук мөмкинне чыккан вакытта да бу хәрби шараларның җитисезлеген телгә ала һәм мүшәррәфне илгә демократия китерергә үнди. Икенче яктан АКШ рәсмиләре бар дик халык тарафыннан сайланган хакимият генә илнең хәрби үзенчәлеген битерә алыр дип бәхәсләшә. Бүген сайлауларда нәтиҗә нәрсә булса да, Исламабадның Кабиле җирләрендәге барган иминлек чараларына каршы караш үзгәрмәячәк. Оппозиция белән Мөшәррәфне бүтән капма-каршылыкка каршы бер нәрсә генә берләштерә. Ике тарафта Вашингтонның тырышлыкка каршы булган эшчәнлеген уртаклаша.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Гөлназ Шәйхетдин сәламли.
Татарстан хәбәрләрен дүшәмбедә көнүзәгендә булган вакыйгалардан башлыйбыз. Косовоның бәйсезлек игълан итүен Татарстандагы милли җәмәгатьчелек яклап һәм өмет белән каршы алды. Татар иҗтимагый үзәге вәкилләре Косово бәйсезлеген электән үк яклап килдек һәм бүген ихластан аларны тәбрик итәбез диләр. Косовының бәйсезлеге алуы Татарстан бәйсезлегенә өмет итүчеләрдә нинди хисләр уяткан? Бу турыда хәбәрчебез Амил Нур сөйли.
Казанда инактив эшләүче иҗтимагый оешмаларның берсе Татар иҗтимагый үзәге. Аның Марат Мөлеков исемендәге канаты Косово бәйсезлеген яклап декабр аенда ук узган курылтайында карар кабул иткән иде инде. Оешма лидерларының берсе Юнус Камалетдинов исә бүген Косово бәйсезлеген игълан иткәч ни эшләргә җыена?
Электә яклап килдек Косовоны, ондагы бәйсезлек мәсьәләсен хәл итәргә. Хәзер дә яклап аларны тәбриклибез. Косово халкы бүгенге көндә башка халыкларның булышлыгы белән шундый хәлгә җитеште. Татарстанның 90-нчы елына декларация государственного суверенитета Татарстана булышлыгы белән без дә Алла бирсән киләчәктә шул хәлгә җитәргә тырышабыз и булдырабыз дип уйлыйм. Бәйсезлек күз белән генә бирелми, бәйсезлек өчен ныклап көрәшергә кирәк. Косоварлар көрәштеләр.
Сез Юнус Камалетдинов фикерләрен ишеттегез. Камалетдинов Косово үрнәге Татарстанга бәйсезлек өчен көрәшен дәвам итәргә бер сәбәп булып тора ди. Шул ук фикердә торучылар арасында татар зыялылары да бар. Язучы Фәнзаман Батталдан косоварлар кебек үк татар да Европа Шурасы Берләшкән Милләтләр оешмасы кебек халыкара оешмалар ярдәме белән бәйсез була ала дип саный.
Татар кебек милләтләрнең төп игътибары Косово мәсьәләсенә юнәлергә тиеш. Менә безгә дә турыдан-туры Европа Совет белән һәр вакытта да элемтәдә торырга кирәк, Берләшкән Милләтләр оешмасы белән турыдан-туры менә бу салырга кирәк, аның өстәленә һәм Европа Советының бөтенесен дә әйбәтләп тапшырып биреп торырга кирәк һәм таләп итәргә кирәк. Без нәк алар кебек азатлык алырга лаек үзебезнең дәүләтебез булган һәм без дәүләт белән яшәргә тиеш. Менә шуңа ирешергә кирәк.
Фәнзаман Баттал татарлар касаварлардан да артыграк бәйсезлеккә хаклы дип саный.
Косовоны әйтәләр, сирплар аларны кырыга маташканнар, бетерергә маташканнар дип, 10 меңләп албанны харап иткәннәр дип, ә безнең кин бул дистәләрчә миллионга тулган 4-5 гасыр эчендә. Тагын да куркынычрак булган. Шуңа күрә без бу илдә яши алмыйбыз һәм бетәргә теләмибез. Шулай булгач, Берләшкән Милләтләр оешмасы белән Европа Советы безгә дә Косовога караганда да зуррак игътибар бирергә тиеш.
Русиядә Косово бәйсезлеген якламаучы татарлар да бар. Алар Косово яңа сугышлар яки түнтәрелешләргә сәбәп булыр дип курка. Милләтләрнең үз билгеләнүе һәм тынычлык турында исә Фәнзамал Баттал булай уйлый.
Дөнья җәмәгатьчелеге шушы ООН Берләшкән Милләтләр оешмасы тыныч тормышның бары тик менә шундый азат дәүләтләр булган очракта гына ир шарында тынычлык булуына нык ышанып яшиләр хәзер.
Шулай, біз тынышлык дейбез. Әби татарның күпшілігі, һәм Татарстан Республикасы яшәүче Русияда гомуми идеология, дәүләт сәясәте, Косово бәйсезлегенә каршы булды. Бүген исә инде урыс телеканаллары мәтбугаты Косово бәйсезлеге галәмдәге тынышлыкка зур куркыныч тудыра дип хәбәр итә. Ни өчен Русияда мондый фикер яши? Юныс әфәнде Камалетдиновны сорый гале.
Күрсәтелде, Рәсәйнең тыгылуы бәйсезне бастырыр өчен, ләкин барып чыкмады. Бик күп эшләр алып бардылар. Аларның бу эшләре халыкка каршы булды. Кичкенә халыкларның хукукларына, демократиягә каршы булды.
Әфәнзаман Баттал соңгы дистә елларда бәйсез калган СССР, Югославия, Чехословакия кебек илләрдән бүленгән яки аерылып чыккан илләр, Африкадагы Эритрея, Индонезиядан аерылган Көнчыгыш Тимор кебек үк Косовода бәйсезлеген танытты. Татарстан да таныта алачак дип саный. Русияның бәйсезлеккә өмет итүче илләргә һәм халыкларга каршы сәясәтен гомумән өметсез дип исәпли. Ул бүген Русияның империячыл көче бик аз калды ди. Шул исәптән хәрби кеше дә кичкенә ди. Фәнзамал Баттал Русияның касаварлар яки татар бәйсезлегенә каршы алып барырлык хәрби кешен күрми. Баттал милләтләр Русиягә карамышы үзләре теләгән кадәр һәм булдыра алганча, халыкара җәмәгатьчелеккә аңлата алган кадәр бәйсезлеген ала ала дип исәпли. Фәнзамал Баттал Русияны кеше халыкларга каршы көрәшә алырлык кеш дип түгел, үз ишендә урыс телевизорларында гына өреп кабартылган бер бүкә итеп
Россияның хәзер кеше калмады, чөнки элек ул ярты Европа белән кул астында тотагыр иде, күпме союзлашу республикаларны басып яшады. Менә хәзер алар тимерелеп кешеләр, егетләр дип әйтим инде, сугышка ашкынып тормыйлар, аларга акыл керде.
Косовоның бәйсезлек игълан итүенә милли җәмәгатьчелек вәкилләренең фикерләрен Амил Нур ишеттерде.
Азатлыкта Казан авазы.
Татарстан министрлыкларының еллык җыелышлары дәвам итә. Дүшәмбе Республика Фәннәр Академиясе бинасында Республиканың сәламәтлек саклау министрлыгының коллегия утырышы узды. Биредә каралган төп сораулар Татарстанда түләүсез һәм түләүле медицина ярдәме, мәҗбүри иминиятләштерү, республикада яңа сәламәтләндерү үзәкләре ачу. Әлеге чарада хәбәрчебез Гадел Галәмендин катнашты. Хәзер ул әзерләгән язманы тыңлыйк.
Соңгы арада Татарстанда төрле министрлыкларның коллегия утырышлары яшайды. Үткен телле, үз фикерле җәмәгать эшлекләре фикеренчә, республикада әлеге чаралар тиздән Русия президенты сайлаулары белән бәйле. Мондый һәр җыелышта президентка намзәтләрнең исемләре еш яңгыравын искә алганда, бәлки шулайдыр да. Сәламәтлек саклау министрлыгының дүшәмбе узган еллык җыелышында шулай ук намзәтләр турында сүз чыкмый калмады. Бигрәк тә илдә сәламәтлек саклау буенча милли проектны җитәкләүче намзәтнең исеме кат-кат әйтелде. Ләкин монысы башка кыйсса. Бу җыелышта билгеле сәламәтлек саклау турында да сүз булды. Күптән түгел билгеләнгән яш министр Айрат Фәррахов, премьер-министр Рөстәм Миңниханов һәм залда җыелган табибларга еллык нәтиҗәләр турында сөйләде. Аның сүзләренчә, республикада тулаем алганда сәламәтлек саклау өлкәсе үсештә, әмма кайбер проблемалы яклар да бар. Моны республиканың сәламәтлек саклау министры Айрат Фәррахов та аңлый. Үз докладында бу хакта ул булай диде.
Подверг жестокой критике систему здравоохранения.
Бүгенге көндә иң күп тәнкыйтьләнә торган әйберләр бу хастаханәләрдә озак чират торулар, биредәге табибларның авыруларга салкын карашы, яшь табибларның белем ягыннан кыйбатлы аппаратларда эшли белмәве һәм әлбәттә инде хезмәт хакы. Әгәр дә табиблар айлык планны үтәй икән, аларның хезмәт хакы яшәү минимумыннан да ким булмый. Якынча 7-8 мең сум. Медицина уку йортларында айлык хезмәт хакы 10 мең сум. Нинтимер Шәймиев үзенең еллык юлламасында быел бу күрсәткечне арттырырга кирәк диде. Бүген безнең министрлык республика хөкүмәте белән бергәлектә күп кенә эшләр алып бара. Әйтик, шушы арада республикада кардиохирургия өлкәсендәге тарифлар 16%-ка артты. Димәк, бу өлкәдә эшләүчеләрнең дә хезмәт хакы шул рәвешле артты дигән сүз. Икенче мәсьәлә авыл җирләрендә табиблар җитмәү. Министр әйтүенчә, авылларга чакырылучы табибларга фатир биреп, югары хезмәт хакы ясасаң, ул мәсьәләне шишеп була. Әлеге тәҗрибә республиканың кайбер районнарында кулланыла инде. Татарстанда мәҗбүри иминиятләштерү темасына килгәндә, узган ел бу өлкәдәге хәлләр белән республиканың мәҗбүри иминиятләштерү фонды башкарма җитәкчесе Исмагыйль Низамов таныштырды.
бюджета фондына 2000 мың бұл составыны.
Имене дәштіру фондының бұлтырғы кірімі 10,2 миллион сум тәшкелікті. Бұ ақшалар 2007 елда имене дәштіру программысын тұрмыш қоашырыға юнәлтілді. Фондның шығымлары ісі ұзған ел 9,7 миллион сум тәшкелікті. Республикада бір кішіні имене дәштіру елға 1914 сум тәшкелікті. Русияда бұл көрсеткіш 1936 сум. Көпке айырылмай. Бердегі шығышларда көрінгенше сөйлеушілер мәселені шешер үшін федерал ұйышмадан финанс ярдам сұрайлар. Оның қарауы жиылышта социал өсіш һәм сәләмәтлік саклау федерал агентлығы жетекшісі Юрий Беленков Татарстан белән элемтәләр турында булай диде. Бүген без Русиядә 2 ел эшләп килгән сәләмәтлек өлкәсендәге милли проектларга нәтиҗә ясыйбыз. Күпләр тарафыннан безнең эшчәнлек тәнкыйтьләнсә дә, барыбер эшләнгән эшләр күп. Без ил буенча 46 миллиард сумга 25 мең донә медицина җиһазларын урнаштырдык. 13 меңнән артык машинаны яңарт. Билгеле бу үзгәрешләр Казанның сәләмәтлек саклау өлкәсендә шикләп узмады. 2 ел эчендә федераль үзәк тарафыннан Татарстан сәламәтлек саклау өлкәсенә 7 миллиард сум кертелде. Утырышны тегәлләп Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов булай диде.
И себя упрекаю, и бывшего министра, и нового. Жизнь как живу ли я правильно, да, ты живешь правильно, но жизнь проходит мимо. Некоторые федеральные центры прошли мимо.
Мине бер чыгган төп мәсьәлә, аны инде мин элеке министрга да, хәзерге министрга да әйтеп киләм. Әйтәләр бит, сез тормышны дөрес алып барасызмы дип. Алып баруын алып барабыз да бит, әмма тормыш безне шикләтеп уза кебек. Кайбер федераль үзәкләрдә безне шикләтеп уза. Ярый сезнең белән элемтәләр әйбәт. Бер-бере безне аңлап яшибез. Хәзер менә зур эш Казанда федераль белем бирү үзәге ачылырга тора. Соңгы елларда без сәламәтлек өлкәсенең мөһимлеген аңладык. Узган елга караганда хәзер бу өлкәгә 3 тапкырга күбрәк акча кертелә. Сәламәтлек өлкәсе безне ныклап уйландырырга мәҗбүр итә, ди Рөстәм Миңниханов.
Сәламәтлек саклау министрлыгының еллык җыелышында күтәрелгән мәсьәләләр турында Гадел Галәмәдин сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай?
Яңгыс радиосы дулкынында Азатлык радиосы тапшыруларының туктатылуы Казан һәм республика татар җәмәгатьчелегендә ризасызлык уятты. Мондый вазгыять тугач Азатлык радиосының Казан бюросына шалтыратулар бик күпкә артты. Тыңлаучыларыбыз Азатлык тапшыруларының яңа гасырда бетерелүенә үз борчуын белдерә. Шундыйларның берсе Чаллы шәһәренең сукырлар җәмгыяте рәисе Әнвәр Гәрәев. Хәбәрчебез Мәликә Басыр аның белән әңгәмә корды.
Соңгы вакытта мондый шалтыратучылар саны гаять күбәйде. Шулай ук безнең радионы тыңлаучылар инде хәзер радионы эзләүчеләр тыңлауның кыенлашуы турында да белдерәләр. Менә шундыйларның берсе Чаллы шәһәренең сукырлар җәмгыяте рәисе Әнвәр Закир улы Гәрәев. Әнвәр Гәрәев сөйли.
Чаллы шәһәрендә яшәүче беренче төркем күз буенча инвалид үзем. Менә сезнең радионы бик күптәннән яратып тыңлый идек. Әле FM-дә менә бу соңгыларда узган елда да Татарстан яңа гасыр дулкынында әзме күпме информация керәдер иде. Хәзер сезнең формат үзгәрде бай ахыры. Ул тапшырулар бетте. Менә ни кызганыч, башка мөмкинлегем юк сезне тыңларга. Хәзер ул кулдан радио алгышым бар минем, әйбәт кенә. Ләкин безнең шәһәрдәге шул кадәр ни күп помеха. Бөтен эфир тула шатыр-шатыр-шатыр шушы шит тавышлар белән. Бенлек булса да тыңлап булайын да, ярым сүзләрне, ләкин сәгатьләр буе тыңлап утыру бик ялыктыра бу. Компьютерны ашырга булыр янда бит әле булырга тиеш иң беренче. Менә мин беренче группа инвалид мугыш компьютер алырлык радио гали. Безнең программа бу инде теге озвучивающая программа, шунда Джоуз дигән программа куела, һәм ул бөтен командаларны тавыш белән итеп яңгыратып тора. Егә күрмәүче бик җайлы ул үзе. Ләкин менә минем компьютерым юк. Аның бит әле интернетны түләргә дә кирәк, интернетта йөрү өчен үзегез беләсез. Сөйләшеп караганнар, Татарстан сукырлар идарәсе Татарстан элемтә министрлыгы белән бу турыда сүз булган, ләкин булалмады.
Алар нәрсә диделәр?
Исемлекләр җыеп җибәргән иде, кире кактылар безнең үтенечне шу. Безнең оешмада күп тыңлаучылар, ну безнең оешмада менә хәзер бүген көндә 530 кеше, беренче, икенче төркем инвалидлар. Мин барысы өчен дә гуваһлык бирә алмыйм, ләкин менә бер мин белгән кешеләр арасында бер 30-40 кеше бар. Менә безнең шәһәрдә интернетның бәясе 12 сум бер сәгатькә. Бер ай тыңласаң, димәк 260 сум була. Бер елга ул сафтая баса тагын 4 меңгә җыела инде. Моның кадәр акчаны бит әле булдырырга да кирәк. Бүгенге көндәге менә бу информация чаралары сез бит төрле яктан яктыртадырыгыз. Төрле илләрдәге хәлләрне, шурык Татарстандагы, Россия ишендәге мәсьәләләрне дә. Ә бит Россия нигә каналына Бизне канагатландыра алмый бу якка.
Шулай ук азатлык тапшыруларының кыска дулкыннан начар ишетилүүнә зорланып шылтыратучылар да күп. Менә тагын безне югалткан бер тыңлаучы фикере.
Менә минем теләгем нәрсә иде? Бер сәгатьлек тапшыру булайды, күз кебек китеп алайды. Чөнки ул иң дөрес, иң яхшы хәбәр иде безнең татар телендә. Уланнар торалар инде калды 15 минутка гына. Инде хәзер 10 сында бетерделәр. Менә шуны бир алмассызмы? Хәзер бер нәрсә тыңларга юк. Единственный бер источник хәбәрләр чыганагы иде.
Мөмкинлекләре чикләнгәннәргә инде нишләргә? Аларның интернеттан уку мөмкинлекләре юк. Бер сәгатьлек азатлык тапшыруын интернеттан суырып тыңларга да инвалид кешеләрнең мөмкинлекләре шикле. Азатлык радиосын кыска дулкыннардан тыңларга гына кала. Азатлык радиосын Казан бюросы берничә радио тапшыруларын Казандагы Сукырлар җәмгыяте китапханәсенә MP3 дискысына язылган вариантын бүләк итеп тапшырачак.
Сез Мәликә Басыр язмасын ишеттегез. Шушы көннәрдә Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Татарстанның халык шагыйре Фәнис Яруллинга 70 яш тулды. Шунлыктан җомга кичендә шигърият сөючеләр Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театрында җыелды. Монда шагыйр юбилее уңайыннан әдәби кичә уздырылды. Республика президенты исеменнән юбилярга Татарстан алдында хезмәтләре өчен орден Күкрәк тамгасы тапшырылды. Фәнис Яруллинны котлар өчен Диләфрүз театры җитәкчесе Диләфрүз ханым Мәскәүдән махсус килгән. Юбилярга бүләк итеп ул Мәскәүдә Фәнис Яруллинның 70 яшьлегенә багышлап уздырылган кичәдән видеотасма алып килгән.
Фәнис абый үзе Мәскәүгә килеп карый алмагач, аңа кассетасын видеотасман алып кайттык. Балалар Фәнис абыйның шигырьләрен ятлап укырга өйрәнделәр. Ә менә без аның кичәсен уздырдык. Фәнис абый Яруллинның 9 февральдә Мәскәүдә туган халык каян белсен, Фәнис абыйның дөньяда барлыгын. Без аңа сөйләдек укымаганнарда, чөнки китапны табып булмый. Фәнис абый Яруллинның китаплары чыгып тора. Ләкин китап шүрлекләрендә, кибетләрдә ул ятмый, шунда ул алып бетерелә. Һәм безнең Мәскәүдә инде ничә еллар эшләп килә Фәнис Яруллин исемендәге китапхана. Ул үзенең китапларын безгә бүләк итте китапханага дип. Никадәр томнары бездә аның кулы белән язылган. Менә халык шуннан белә башлады Фәнис абыны. Укыйлар.
Кишәдә Фәнис Яруллин сүзләренә язылган җырларны җырчылар Миңгол Галиев, Зилә Сунгатуллина, Рамил Миндияр, Гөлзадә Сафиуллина, Айдар Габдинов һәм башка җырчылар башкарды. Шигырьләрен тамашачыларга Татарстанның һәм Русияның халык артисты Раул Шәрәфиев укып ишеттерде. Шагыйр Муса Җәлилнең туган көнендә гадәттәгечә Казанда Татарстан милли музеенда Муабит дәфтәрләренең төп нөсхәләрен халыкка күрсәтү кичәсе уза. Чалыда исә бу көнне Муса Җәлил бүләгенә татар башкорт көрәше буенча бәйге узды. Анда Татарстаннан тыш Русияның башка төбәкләреннән дә төркемнәр катнашты. Чалыда узган әлеге бәйге һәм аның нәтиҗәләре турында Гафиулла Газиз сөйли.
Муса Җәлил призына үткән бәйгенең җиңүчеләре Казан шәһәренең Вахитов районы көрәшчеләре. Шулай итеп, әлеге турнирда әллә ни көтелмәгән вакыйга булмады. Башкала көрәшчеләре 2008 елның 17 февралендә үзләрен иң көчле команда итеп танытты. Быел ярышлар тарихында беренче тапкыр буларак 130 килограмм авырлыктагы үлчәү категориясе кертелде. Моңарчы 100 килограмм авырлыктагы көрәшче 150 яки 170 килограмм авырлыктагы көрәшче белән бил алышты. Менә яңа кагыйда нигезендә, ягъни 130 килограммнан югары авырлыкта җиңүче итеп Фаил Халилов танылды. Ул Мамадыш районыннан. Шулай да Фаилның җиңүе чынлап торып бил алышу белән бәйле түгел. Аның көндәше Рөстәм Мухамов күләмгә чыкты. Фаил аның биленә сөлге салуга ул ике кулын күтәрде. Бу көрәшсез бирелем дигәнне аңлата иде. Пәһлеваннар арасында көрәшмичә генә җиңүче исеме Мамадыш егетенә бирелде. Бәйге барышында азатлык хәбәрчесе иң зур авырлыкта батыр исеме алган Халиловтан яңа авырлык үлчәве һәм көндәшенең көрәштән баш тартуы белән кызыксынды.
Бу бик әйбәт нәрсә бу. Менә 130 килолык кешеләрдән 100 килолык белән көрәшәдер, 160 килолык кешеләрдән 100 килолык белән көрәшәдер. Бу алар өчен менә бу 200 кайыру бик зур нәрсә, бердән травма шунда. Икенчедән, все-таки 40 кило разница, кешенең бит таланты югалып кала шуның белән, кысылып кала.
Көндәшегез нигә алай менә бик тиз берелде сезгә, көрәшсез генә?
Хәзер нишә әйтәм мин менә? Хәзер әйтә алмыйм мин, көрәшчен һәрбер кешенең үзеше, хәзер аннан сорарга кирәк.
Кызганычка каршы, пахливаннар күрәшеннән баш тарткан Мухамовны күрәш залында бүтән күрә алмадым. Иң зур тамашаны карый алмаган халык Мухамовның күрәшсез бирелүен үзенчә фаразлады. 100 килограмм авырлыкта батыр калган Шаллы егете Айрат Гилаев турнирның яңа рекордын куйды. Ул шушы бәйгеләрдә 10 тапкыр батыр исемен алды. Командалар арасында Шаллы 2-нче урында, 3-нче урында Арша, Балташ командасы 7-нче урында. Бәйгедә соңгы 2 урынны Бөгелмә һәм Менделеев районнары алды. Сембер өлкәсе көрәшчеләре 46-нче, Оренбурлар 48-нче, Мәскәүләр 53-нче урында. Шакыру җибәрелгән булса да, Башкортстан командасы Шаллыга килмәде.
Шаллыда Муса Җәлил бүләгенә узган татар башкорт көрәше турында Гафиулла Газиз сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең дүшәмбе 18 февраль чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бу өлешен мин Гөлна Шәйхетдин алып бардым.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Башкортстан парламенты агзасы Эдуард Мурзин 2 мартта үтәчәк яңа парламент сайлауда намзат булып теркәле алмаса да, бу көннәрдә каты эшчәнлек алып бара. Ул үзенең хукукчы буларак көрәш өчен дәвам итәчәген белдерде һәм Нефтекама шәһәрендә халык каршылыгы фронты оештырып, төрле юнәлешләрдәге хукук бузуларга каршы көрәш алып барачагын игълан итте. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитетын федераль теркәү хезмәтенең Башкортстан бүлеге тикшерә башлады. Башкарма комитет әгъзалары бу гамәл әлеге башкарма комитетына гамәлдән чыгарып, яңа хакимиятләргә яраклы оешма төзү өчен алып барыла дип исәпли. Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре Уфадан Мөнир Вафин.
Нефтекама шәһәрендә халык каршылыгы фронты оешты. Аны Башкортстан парламенты депутаты Эдвард Мурзин җитәкли. Әлеге хәрәкәт ришвәтчелек, бәйләр сикерү, хакимиятның канунларын бузуы, кыскасы, халык мәнфәгате өчен барлык өлкәләргә кагылышлы хокук бузуларга каршы көрәшәчәк. Инде чаралар да уза башлаган. Бу турыда Нефтекамадан Эдвард Мурзин шуларны ирештерде.
Үткән сайлауда күп фальсификация булды, анда уж китмәле. Бу хәбәр булмасын дип без кешеләрне җыябыз. Бүген безнең уже бер акция булды. Йөзләп машина такси килде. Администрация турында. И шунда барга кердек тә, сорау белән, нигә такси йөртүчеләрне касса аппарат белән башлар алалар, куй куярга дип әйтәләр. Россиядә шәһәрләрдә андый хәлләр юк. Өченче көн скорый шоферлары чыкканы күреп була, сирена була бергә йөрттеләр. Шулай итеп без булай гына утырмайбыз, иктән кешеләрне шулай чакырабыз. Килдем, әгәр курыкып утырсак, безнең башка утыралар да утырып тышалар. Шулай
Нефтекама татарлары менә инде ничә ел Татарстан яңа гасыр телевизион каналын карый алмый яфалана. Әлеге фронт бу юнәлештә дә көрәшергә җыена. Эдвард Мурзин.
Бездә бит менә Нефтекамада 44-45% татар яшәй. Мәгълүм генә әйткәндә, караса аны 60-тан да тегеләрәк. Телевизор карый алмайча итегә кешеләр. Мортаза Рахимов вакытында әйткән ул булырсызга татар телевизиясе дип. Но белә, уже
Бу Нефтекама шәһәренең халык каршылыгы фронты хәрәкәте башы республика парламенты депутаты Эдвард Мурзин булды. Эдвард Мурзин 2 март узачак республика парламентына сайлауларда катнашу өчен нәмзәт буларак теркәлеп алмаса да, хокукчы буларак көрәшәчәген белдергән иде. Шулай итеп ул тагы көрәшкә күтәрелде. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты өстендә болтар куера башлады. Башкарма комитетта федераль теркәү хезмәтенең Башкортстан идарәлеге тикшерү эшләре башлады. Тикшерүчеләр моны планлы тикшерү ди, ләкин планлы тикшерү 2005 елда гына узган һәм яңасына вакыт җитмәгән. Теркәү хезмәте вәкиле Муксинов сүзләренә караганда, оешманың низамнамәсендә хата бар. Оешма җәмәгатьчелек берләшмәсе дип аталырга тиеш түгел, әтөбәк җәмәгатьчелек бердәге булырга тиеш. Бу федераль канунга каршы килә икән. Шунысы кызык, федераль төркәү хезмәте 2002 елда ни өчендер нәкъ шушы низамнаманы үзе теркәгән булган. Дөрес, ул чакта оешма җитәкчесе Эдуард Хамитов иде, һәм ул хакимият җырын җырлады. Тагы бер сәер хәл, Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитетын тикшерү турында күрсәтмәне теркәү хезмәте баш урынбасары Туйгынов имзалаган. Туйгынов Башкортстандагы башка татар оешмаларын да рәсми юкка чыгарган кеше. Мәсәлән, узган ел татар иҗтимагый үзәге гамәлдән чыгарылды. Милли мәдәни мөхтәрият 2004 елдан алып теркәлеп алмый язлашыга. Әлеге тикшерүләр турында теркәү хезмәте башы бу вазифага күптән түгел билгеләнгән Ростовтан китереп куелган Галунов бөтенләй хәбәрдар түгел. Теркәү хезмәте тикшерүчеләре тиз арада корылтай үткәреп, низамнамәгә үзгәреш кертүне таләп итә. Корылтай исә узган елның 8 декабрендә үткән иде. Ул качып посып, юбилей үткәрәбез дигән сылтау белән бер ашханада үткән иде. Озак ул ашхана җитәкчесен эшеннән алдылар. Ягъни Башкортстанда хакимияткә буйсынмаган татар оешмалары корылтайын үткәрү мөмкин булмаган хәл. Башкарма комитет җитәкчеләре бу тикшерүләр, таләпләр хакимият тарафыннан махсус оештырыла дип исәпли. Алар фикеренчә, башта теркәүне юкка чыгарачаклар. Озак хакимият сценарийсында җен үткәреп, үз кешеләреннән торган оешма төзгәчәкләр. Узган ел Баймакта урыс православ чиркәвен яндырулары турында сөйләгән идек. Ул янгын бесе чыганаклар шаушуынан соң 10 тәүлек үткәч кенә рәсми мәгълүмат чараларында көн күрде. Инде әлеге янгын буенча мәхкәмә утырышы булган һәм мәхкәмәдә кашып посып үткәрелгән. Анда хәтта янган чиркәүнең руханилары да чакырылмаган. Янгынга гаепле дип бер сукбай табылган һәм аны шартлы хөкем итеп иреккә чыгарганнар. Мәхкәмә утырышы нибары 27 минут дәвам иткән. Мәскәүдә чыгучы «Финанс» исемле журнал илдәге иң бай кешеләрнең исемлеген басып чыгарды. Аңа Башкортстан президентының улы Урал Рахимов та кергән. Россия миллиардерлары исемлегендә Урал Рахимов 4,125 миллиард доллар байлык белән 43 урында. Бөек Британиядә качып яткан Борис Березовскийның 1,13 миллиард доллар белән 80 урында икәнен искә алганда, Урал Рахимов Борис Березовскийдан 3 тапкыр байрак булып чыга. Башкортстанның халык язучысы Зәйнәп Бишеваның тууына 100 ел тулу уңайыннан чаралар дәвам итә. Узган шимбә язучының якташлары күгәрченлеләр якташлар җыены үткәрде. Ул иң затлы бинада конгресс холда үтте. Республика президенты Мортаза Рәхимовның да күгәрчен районыннан булуын искә алганда, әлеге районга иң затлы бина бирелүе гаҗәп түгел. Чарада Мортаза Рәхимов үзе дә катнашты. Юбилей чаралары узган елдан ук бара. Бу турыда Күгәрчен районы шурасы рәисе Марат Ихсанов шуларны сөйләде.
Зәйнәп Абдулахованың туган авылында уның йорт музейын реконструкциялау, унда спорт зал төзелеу, авылды шундый матур күркәмгә әйләндерү үзе бер матур күренеш. Унан соң тагы январь аенда гына бездә үтте Зәйнәп Абдулахованың 100 еллыгына арналган хәтер кисе.
Бу Күгәрчен районы шурасы башы Марат Ихсанов булды. Зәйнәп Бишева трилогия, ягъни дәвамлы өч роман авторы. Башкорт зыялылары фикеренчә, төрки дөнья әдәбиятында андый күләмле әсәр язган башка бер генә хатын-кыз язучы да юк. Билгеле тарихчы Марат Кулшарипов.
Әйтергә кирәк, Ислам да бөек шәхес ул. Ул хатын-кызлар арасында менә шундый югарылыкка иткән, шундый алым-алым романнар язган кешеләр әйтергә кирәк бик кирәк. Рәсул яктан ул бирәк тә кадерле, талантлы, башка телнең кадерен белгән, үз халкының патриоты булды Зәйнәп апай.
Сез Башкорт дәүләт университетының тарих факультеты деканы профессор Марат Кушарипов тыңладыгыз. Уфада Зәйнәп Бишеваның 100 еллыгы уңаеннан төп чара февраль ахырында узачак. Азаттык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Киң күләм мәгълүмат чараларын журналистларны мәхкәмәгә бирү Русиядә арта бара. Күп кенә җитәкчеләр, зур ширкәтләр журналистларны абруйларын һәм намусларын пычратуда гаепле. Белгечләр моны сүз иреген кысуның яңа төре дип бәяли. Татарстан мәхкәмәләренә иң күп йөргән журналистлар белән Ландыш Харасова сөйләште.
Ширкәт җитәкчеләре дәгъва белдерүнең яңа юлын тапты. Абруемне һәм намусымны пычраталар дип масса күләм мәгълүмат чараларын мәхкәмәгә бирә. Зур күләмдә акчалар таләп итә. Мисал өчен Русиядә 2006 ел башыннан ел ярым дигәндә 300-гә якын абруй һәм намусына зыян килгән дип санаучы җитәкче журналистны мәхкәмәгә биргән һәм барлыгы алардан 88 миллион сум таләп ителгән. Журналистлар да, баш мөхәррирләр дә сүз иреге кысыла дип саный, чөнки мәхкәмәдә эре şirketләрнең җиңеп чыгуы да арткан. Безнең гәзит дигән шәхси газета баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов Абруйна зыян килгән дип масса күләм мәгълүмәт чарасын мәхкәмәгә бирү очрагының артуын булай дип аңлатты.
Бу цензураның икенче бер төре, журналистларның кулда тотуының бер ысулы. Минем үземнең инде 5 тапкыр суд утырышында катнашырга туры килде миңа. Менә шушы мәсьәлә буенча. Инде журналистлар бүген төрле якта бәйле, чөнки Россия журналистлары бүген алар финанс ягыннан да, аннан соң шушы редакторларның яраклашырга тырышкан Ойрым мәсәләләрне яклаган редакторларга да бәйле иҗади ирекләре юк. Бүген Россиядә журналистикада эшләү бик кыен. Мин инде сөйләшкән вакытта да 90-нчы еллардагы журналистиканы сагынып искә алам, чөнки ул вакытта эшләргә кызык иде. Гәрчә тиге тулайым яктан тиге бар да камил, законлы булмаса да эшләргә ирек иде.
Безнең гәзит дигән шәхси газета баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов хәзер сак эшләргә туры килә ди.
Мин үзем дә бүген шәхси газета хуҗасы буларак материалларны укучыларга тәкъдим иткән вакытта бу нәрсәне күз алдында тотам. Чөнки үзегез беләсез, безнең система шул кадәр идарә ителә торган, шул ук мәхкәмә системасы да идарә ителүчән. Кем көчлерәк, бар нәрсә аның кулында. Чөнки ул Мескен журналист 3-4 мең хезмәт хакы алып яшәгән журналист бүген бар нәрсәгә бәйле, бар нәрсәдән куркып тора. Әгәр дә аны бер шушындый зур җитәкче, аны бит инде зур адвокатлар, булдыклы юристлар яклый. Журналистның кеме бар аның? Штутка тарта икән бу журналистны. Әлбәттә, теге адвокатлы, акчалы түрә отачак һәм журналистын анда штансыз калдырачаклар.
Диде безнең гәзит баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов. Идел журналының публицистика бүлеге мөдире Искәндәр Сиражи шактый гына мәхкәмә юлларын таптаган. 30лап тапкыр мәхкәмәгә биргәннәр аны. Искәндәр Сиражи булай ди.
Күп очракта, әгәр дә безне судка бирәләр икән, журналистның судтан куркуыннан тора. Мин беләм, Татарстан яшьләре мәсәлән, әйме, гөл судлаша, акчарлак гөл судлаша. Аннан куркырга кирәк түгел. Әгәр дә инде күрәләтә суд Яки бездә судларның да сатлык икәнен беләбез бит инде, әйме? Күрәләтә суд журналистны хаклы булса да хаксызга чыгарырга тырыша икән, бу очракта безгә һич шиксез берләшергә һәм бу судьяны, һәм менә бу судка бирүче адамны һәр вакытта да күз уңында тотарга кирәк. Бөтенебезгә дә берләшергә, моның өчен берләшергә кирәк. Моның өчен Татмедиада ниндидер бер бүлек булырга тиеш, журналистларны яклый торган, әйеме? Бүген мәсәлән шундый әйбер бар, соңга сукмауда башланды. Кай вакытта?
Диде Идел журналы хезмәткәре Искәндәр Сиражи. Федераль үзәктә масса күләм мәгълүмәт чараларын мәхкәмәгә бирү очраклары төбәкләргә караганда күбрәк дип саный Татарстан журналистлары. Алия Сабированың фикере мондый.
Хәзер әгәр дә ниндидер зур компания журналист белән судка бирешә икән, менә калсаңда инде 90% Моя бу компания җиңеп чыгачак, чөнки алар үзенең элемтәләре белән, акчалары белән моны эшли алар. Минем үземнең дә шундый хәлдә калганым булды. Ну, безнең Татарстан кебек кечкенә җирдә бит инде аудитория кечкенә, бигрәк тә татар газета журналларының аларга шул ук бер үк кешеләр белән эшләргә туры килә. Шуңа күрә мөнәсәбәтләрне бозмас өчен бу газета журналлар алар инде ниндидер зур компанияларга тел-тел тидермәскә тырышалар. Шулай булганы булды, мин моңа тыныч карыйм бер яктан. Ну, икенче яктан инде моның сәбәбе дип үлем безнең Россиядә законнарның барыбер камил булмауыннан. Чөнки бездә шундый ребята да бар урысларда. Закон что дышло, куда повернул, туда и вышло дигән.
Диде Татарские новости газетасының милләт кушымтасы мөхәррире Алия Сабирова. Ә Яңа гасыр телевидениесенең хезмәткәре Рәмис Латыпов исә мондый фикердә тора.
Моның башлангычы Коммерстан газетасыннан башланганнар инде. Коммерстан газета бит бер банкка отылып, шактый күләмдә акча түләргә тиеш булып калды. Әлбәттә бу аерым газеталарны, аерым мәгълүмат чараларын ябу өчен мондый да булса, сорау булалар. Ләкин менә безнең илдә көчтән ике замана дигән судларда шундый закон идарә иткән вакытта, бу әлбәттә журналистларга каршы көрәшнең бер очрагына әйләнә.
Диде Яңа гасыр телевидениесе журналисты Рәмис Латыпов.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Азатлыкта яшьләр сәхифәсе чираты. Мәхәббәт, гашыйклар көне, мәхәббәт турында җырлаучылар. Менә кыскача шулар турында бүген Казаннан Рөстәм Исхакый сөйләр.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, безнең бүгенге яшьләр тапшыруында кунакта менә Дилә Нигъмәтуллина һәм Булат Нигъмәтуллин. Ни өчен без аларны чакырдык? Чөнки менә әле 14 февральдә Гашыйклар көне үтте. Ул мәхәббәт көне булды һәм менә безнең чакырылган кунаклар, алар мәхәббәт җырчылары дип әйтсәк тә ялгыш булмас. Аннан соң аларны күптән түгел 26-27 гыйнвар көннәрендә Униксда концертлар үтте. Анда халык бик яратып килгән, менә интернеттан карап утырабыз. Халыкның фикерләрен, халыкның фикерләре яхшы. Менә шул хакта тулырак сөйләшер өчен без аларны студиягә кунакка чакырдык. Ә безнең беренче сорау инде булар, менә шу 14 февраль гашыйклар көненә бәйләп, сезнең өчен мәхәббәт нәрсә ул, Булат һәм Зилә? Ул иҗатка илһам бирүче чыганакмы, әллә инде ул сезнең тормыштагы бер башка нәрсә, мәхәббәт нәрсә ул?
Исәнмесез, беренчедән әйтәсе килә бөтен Азатлык радиосы тыңлаучыларына бик шат сезнең белән очрашуга.
Дивесең сөйләп бетер инде, аннан соң мин сөйләрмен.
Мәхәббәт нәрсә ул? Мәхәббәт оннан башка яшәп булмый торган әйбер дип әйтер идем. Мәхәббәтсез чынлап та яшәү мөмкин түгел. Мәхәббәт ул яшәртә, мәхәббәт иҗат иттерә, мәхәббәт күп-күп эшләргә этәргеч булып тора. Кичерешләренең иң бөек шундый кичерешләре дип әйтер идем.
Бүген сорау булды.
Мәхәббәт һәм ул иҗатта сезнең ничек чагылыштабы? Анда салык кыз, менә син хатын-кызларга күбрәк сап җибәрсең җырлар буны.
Мәхәббәт бит ул төрле чагыла. Дусларга мәхәббәт икенче төрле. Шулай бит, син дусларны яратасың, дусларча хатын-кызны башкача яратасың. Шуңа күрә мәхәббәт төрле чагыла. Гомумән менә мәхәббәт булмаса син бер нәрсәне эшләргә яратмыйсың икән. Мәхәббәт белән эшләмисең икән. Ул әйберең синең килеп чыкмый, теге максатларында килеп чыкмый, тормыш карашында килеп. Бөтен нәрсәне яратып, чын күңелдән яратып эшләргә кирәк. Менә иң авыры, иң читене тормышта шул яратмаган эшең булса, яратмаган ризыгыңны син инде көчләп таба алмыйсың, шулай бит. Яратмаган хатының булса, шуның белән яшәргә язса гомер буе, астагъфирулла. Шуңа күрә инде бар нәрсәдә яратудан яралган мәхәббәтсез инде ул бөтенләй тормыш мөмкин түгел.
Менә кереп китегенне сезнең үткән концертка ул сезнең Төгәл концерт идеме, икенче концерт идеме, өченче идеме, ничә ирәк оештырдыгыз, нинди ирәк җырлар керде монда?
Безнең инде абый белән икебезнең, әйтик, бу икенче концерт. Менә безнең былтыр булды бергә, бергәлек проект эшләгән концерт инде, һәм быел икенчесе. Аңынчы Булатның үзенең аерым концертлары булганы бар иде, минем дә аерым проект белән инде үземнең махсус тәүге концертым булды 4 ел элек. Менә былтырдан башлап без үзебезнең иҗатларны берләштереп, кое барыйк инде. Безгә инде Ходайдан бирелгән бергә җырларга инде дип әйтик.
Аерым-аерым җырлап карадык, ул үзенчә бер үзеңне сынап карар өчен кирәк. Мәсәлән, мин Казанга килгәч инде беренче башладым Диләгә караганда инде.
Әйе, мин студент идем әле
ул вакытта. Студент идем. Мин 2001 елда килдем Казанга, һәм 2002
инде
икенче елда беренче тәүге концерт булды анда. Теге презентация шикелле. Аннан соң майда яңадан икенче концерт булды Камал театрында. Анысы натуральный концерт нормальный дигән шикелле.
Ялкынланып яный гәле без сөю кучагында, мәңге бергә калый гәле мәхәббәт кучагында. Яный гәле дөрләп яныйк бездә яздан бетмәгән, синнән аз бар, миннән аз бар, димәк язлар үтмәгән. Яный гәле дөрләп яныйк бездә яздан бетмәгән, синнән аз бар, миннән аз бар, димәк язлар
Беренче тәүге концертымны эшләдем мин үземнең беренче альбомнан соң инде презентацияда буларак инде Камал театрында шулай ук менә беренче концертымны куйдым. 3-4 ел элек инде. Әлбәттә, беренче концерт инде ул болай да авыр инде. Әле аны яхшы итеп күрсәтергә икеләтә авыр. Хәзер конкуренция бик зур.
500-гә якын җырчы.
Әйе, һәм шул 500-гә якын, әйе, элементә
күптән түгел
төшеп утырган бу турыда протестер. Менә 500 җырчы арасыннан ничек тирәле менә аерылырга кирәк бит. Һәм баш катырып утырасың менә ничек нәрсә белән халыкны кем әйтмешли аптыратырга, ничек кешеләр арасыннан аерылырга.
Бүген көндә ничә альбом бар инде сезнең?
Мин бүгенге көндә 3 альбом. Менә беренче альбом, тәүге альбом инде менә мин. Икенче альбом менә 3-нче ел чыктым, 3-нче. Аннары былтыр әле күз көне чыгардым ремикслардан торган альбом. 3-нче.
Ә, шулык җырлар инде.
Әйе, әмма ләкин ул бар бер 3-нче альбом дип, яшьләр өчен, махсус яшьләр өчен. Әмма ләкин яшьләр өчен чыгарылган альбомны бар. Улар да тыңлый икән дип ишеттем менә бик яратып алалар дип әйтәм.
Мин 3 альбом чыгардым, ремикс альбом эшләгән юк. 4-нче альбом әзер. Алла бирсә, быел февраль-мартларда оештырабыз дип уйлыйм
мин. Гадәттә менә мин үземдә энекәчләр бар, алар белән эшләү авыр, алар белән иҗат итү сезнең кебек яраша аласыз ул, ничек бер-берегезгә юл куясыз, икегез дә йолдыз, икегезнең дә аерым шәхес буласы килә.
Монда без инде бер-беребезгә юл куеп эшләбез. Мәсәлән, сеңелкәш буларак мин аны сеңелкәш урынында ул үзен тота, ә мин алай буларак тота.
Бу эшләгәндә инде без эшләгәндә. Менә мәсәлән, кичкенә шактан безне шулай тәрбияләделәр. Абый, абый буларга тиеш.
Кызлар күзлим сиңа шатыр. Булса нигә сиңен ярым мада, сиңа ышанганда ышаны.
Үзегезгә нинди образ сайладыгыз? Ялышмасам, дәресең үзенчәлекле образ һәм синең ничек тәртәгән нык ират.
Үземне чын ирод итеп хис итәм.
Бие, абый минем сәхнәдә шундый иттеге, сәрмәй менлашкан тиге егет бие, анда подтанцовкалар белән үзе бип, ул әлбәттә анда түгел. Ул салмак кына шундый.
Мин классик җырчы да түгел инде,
әлбәттә. Әйе, современный җырларда җырлый, әмма ләкин шундый менә тиге салмак кына, шундый таза, чибер.
Дине рәхмәт.
Юк, не мистин теге күреп, менә шундый образ инде. Ә минем шундый более современныйрак дип әйтим инде.
Ну, шул ук вакытта дине шулай ук классик чагылышына да китә, заманча нидә направление да бар. Менә без шул ике юнәлешне бергә
тупларга инде.
Туплап, бие бергә туплап бер концерт программасында күрсәтергә тырышабыз. Чөнки хәзерге вакытта бер генә юнәлештә эшләсәң, бу эстрада ничек дип әйтим, аудиторияны яуларга авырак. Ә без инде, мәсәлән, халык җырларында башкарабыз, ретро җырларында башкарабыз, әйеме? Заманча аранжировка салып, яисә баянга гына. Шул ук заманча менә безнең композиторлар язган җырларны.
Шаякыз, шаякыз, килсәң иде яныма, күзләремә бер кара сине ялгызсын җаннарыма. Эх, шаякыз, шаякыз, килсәң иде яныма, күзләремә бер кара сине ялгызсын җаннарыма.
Шуңа күрә дә инде безнең концертларда менә карап утырасың залга. Әбиләр дә килә.
Ничә яшьтән? 16 яшьтән, 15 яшьтән?
Юк, әйтеп булмый. 70-кә
әбиләр дә. 70-кә хәтле анда басымның бәлки 50 теге 40 шулай. Ну, яшьләр дә шул ук вакытта күп.
Менә мин үземне әйтеп инде мин беләм, минем аудиторияда яшьләр күбрәк. Яшьләр күбрәк. Хатлар да язалар күбрәк яшьләр. Автограф алырга киләләр, олылар, әмма ләкин кызлар өчен алар.
Ана әйтик инде
кызларым малайлар өчен.
Вакыт узган саен менә безнең җырларның эчтәлекләре дә үзгәрә. Чөнки без үзебез дә үзгәрәбез. Мәсәлән, без элек яшьрәк идек, анда инде мәхәббәт, кызлар тегесе монысы. Ә хәзер, мәсәлән, репертуар минем үзгәрде. Дилә хатын-кыз бәхете
турында.
Мин ирод бәхете турында җырлыйм хәзер. Дәвә тием дигән җыры бар, әйме? Әни турында, туган як турында, тормыш гомумән. Менә безнең Дилә белән икебезнең яңа җырыбыз бар.
Әйе, безнең гомер дигән.
Безнең гомер дип атала. Гомумән бу җырда безнең гомернең бөтен мәгънәсе салынган инде.
Без аны тыңлап китә алабызмы?
Тыңлап китә алабыз.
Тыңлап китәбез әле. Менә планнарда клип төшерергә исәп бар. Алла бирсә, яз көннәрендә инде.
Миңа калса, миңа бик ошан. Минем иң яраткан җырларның берсе дигән икедә дә инде.
Әйе.
Безнең репертуарда. Безнең гомер, шишмә шишмә шишмә
Азатлыкның яшьләр сәхифәсен Рөстәм Исхакый әзерләде.
Qadirli tinglovchilar, shuning bilan biz bugungi topshiruvimizni tamomlaymiz. Programmada bo'lgan ham boshqa xabarlar bilan siz bizning radio topshiruvlar oshog'ina tugul, internetdagi sahifamiz oshada tanisha olasiz. Onda bizning xabarlarni tinglab ta, o'qib ta bo'la. Shunda o'q elektron hojji beruda mumkin, ham qisqa to'lqinlardagi topshiruv ishliklari qorab bo'la. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sog' bo'lingiz.